ئەمڕۆ لە مێژوودا. بە ناوی خوای گەورە و سڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز. ئەمڕۆ شەممە 28 ڕەشەمەی ساڵی 1395 هەتاوی ڕێکەوتە لەگەڵ 19 جەمادی وسانی ساڵی 1438 کۆچی و 18 مارسی 2017 زاینی 336 ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 18 مارسی ساڵی 1681 زاینی وایت سپرینگ دەریاگەڕ و دۆزەرەوەی دانمارکی هاتە سەر دنیا. ئەو ساڵی 1904 زاینی پێی نایە هێزی دەریای ڕووسیا و لە شەڕ لە دژی سویدیەکان بەنێوبان گەیشت. ئەو بە دۆزینەوەی تەنگەی برینگ کە بە کوری ڕۆژهەڵاتی ئاسیا و بە کوری ڕۆژاوای ئەمریکا لە یەکتر جا دەکاتەوە سەلماندی کە کیشوەری ئاسیا لە ئەمریکا جیایە. برینگ هەروەها دورگەکانی سنت لارێنس لە ڕۆژاوای ئالاسکا لە دەریای برینگ، سن لۆران لە باشووری ڕۆژهەڵاتی کەنەدا و دیۆمید لە دەریای برینگی دۆزیەوە. ئەو هەروەها لە ساڵانی دواتریشدا توانی چەندین دۆزینەوە بکات کە نێوبانگی بەرزکردەوە. لە یەکێک لەم سەفرانەدا تۆفانی قورس و نەخۆشی ناچاری کرد کە لە دۆزینەوەی نوێ چاوپۆشی بکات و بگەڕێتەوە. لە ڕێگەگرانەوەدا گەمیەکەی لە لێواری دورگەیەکی وێران و بێئاو لە نزیک ناوچەی کامچاتکا لە ڕۆژهەڵاتیترین شوێنی ڕووسیا مایەوە و لەوێ بوو کە لە 19 دیسامبری ساڵی 1941 زاینی لە هەمان دورگا کە ئێستا بە ناوی ئەوە ناو دێرکراوە لە تەمەنی 60 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد. دو سال لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 18 مارسی ساڵی 1815 زاینی بە پەیوەستبوونی ویلایەتی ژنێف بە سویس، ئەم وڵاتە بە شێوەی ئێستای لێهات. سویس لە 25 ویلایەت یان کانتۆن پێکهاتووە کە بە شێوەی کۆنفدراسیۆن بەڕێوە دەچن. ١٥٩ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 18 مارسی ساڵی 1858 زاینی رودۆلف دیزێل، داهێنەری ئەڵمانی ماتۆری دیزێل، هاتە سەر دنیا. ئەو لەبارەی هێزی بزوێنەری کەلوپەلە مۆتۆریەکان تۆژینەوەی زۆری کرد و توانی دەستگایەک دابێنێ کە بێ پێویستی بە ئەلێکتریسیتا بە سوتەمەنی سادەتر و هەرزانتر هێزێکی زیاتر بەرهەمبێنێ. ئەم دەستگایە کە بەناوی ئەوەوە بە ماتۆری دیزێل ناودێرکرا لە جیهانی پیشەسازیدا شۆڕشێکی بەرپا کرد. دیزێل ساڵی 1913 کۆچی دوایی کرد. ٥٥ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 18 مارسی ساڵی 1962 زاینی خەباتی گەلی موسڵمانی جەزایر بۆ بەدەستهێنانی سەربەستی و کۆتایی هێنان بە دەسەڵاتی ئیستیعماری فەرەنسا بەسەر ئەم وڵاتەدا دوای 8 ساڵ خەباتی زۆر و بەردەوام و 1 میلیۆن کوژراو بە ئەنجام گەیشت. بە پێڕێککەوتنێک کە لە دووهەمین کۆنفرانسی ئۆیان بەدەستهات، فەرەنسا سەربەخۆی جەزایری بە فەرمی ناسێ و هێزەکانی لە جەزایر کشاندەوە. ٥٢ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 18 مارسی ساڵی 1965 زاینی مەلیک فاروق، پادشای پێشووی میسر، کۆچی دوایی کرد. مەلیک فاروق پادشای پێشووتری میسر ساڵی 1920 هاتە سەر دنیا. ئەو کاتی هاتە سەر دنیا کە باوچی ئەحمەد فواد پاشا بە ناوی فوادی ئەوەڵ لە میسردا پاشایەتی دەکرد. بەڕێزان ئەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.